У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Правоохоронці виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язку держсекретаря Ради безпеки приступив Юрій Кривошею. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам. Є факти тиску уладов на вилученців Демсілов. Держсекретар США у інтерв'ю Радіо Свободи заявила, що США будуть по-ранішому працювати з опозицією і недержавними організаціями Білорусі. Гэта да інше після новинов.
У студии новин Ольга Короткевич. Добрый вечер. Иран поспехово провел выпробование 9 ракет далекого и среднего радиуса удеяния. Это супало с помощной напруженностью помеж Ираном, США и Израилем о пытании иранской ядерной программы. Поводле державного иранского телебашения запуск ракет был ожицеулен в отказ на погрозы сбоку США и Израилю. У лику выпробованных были и ракеты Шахаб-3, сдатные досягнуть целью на отлеглости 2000 километров. США осудили выпробование ракет. Министр обороны Америки Роберт Гейтс, однако, сказал, что после этого Америка все одно не ухиляется от поразумения с Ираном о пытании ядерной программы. Я нагадаю, что ранее США неодноразово говорили, что хочет мирного решения этой проблемы. Уплывовые европейские краины, Великая Британия, Франция и Немеччина так само осудили военное выпробование Ирану. Россию надзвичай не задовольняє підписання домови поміж Вашингтоном і Прагою об розміщенні на чеській території американського радару. Про це сьогодні заявив, виступаючи на пресовій конференції з виніку саміту Великої Восьмірки в Японії, президент Росії Дмитрий Медведєв. У свою чергу, один з шальців американської делегації на саміті прес-секретар Білого дому Гордон Джондра виказав думку, що США, Росія і держави Європи повинні стати рівноправними партнерами у справі створення системи протиракетної оборони, каб не допустити погрозы з боку таких країн, як Іран. Удельники завершеного сьогодні саміту Великої Восьмірки заклікали Іран до більш відказних дій у зв'язку з конфліктами у Іраку, Афганістані і урегулюванням ситуації на Близькому Сході. Апроча гэтага, у звароті удельников саміту змешчаны заклік до Тегерану неадкладна спыніць роботи для узбагачэння урану. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад сказав, що у ближайшій будучині ніякої війни з США і Ізраїлем не буде. Ахмадінежад зробив гэтую заяву у Малайзії, де бере удзел у саміті восьмірки розвиваних ісламських держав. У Стамбулі ведуться пошуки терористів, причинених до нападу на консульство США. Сьогодні раніцею невідомі під'їхали до головного виходу консульства і відкрили вогонь по ахові. У стрілянині загинули 6 чоловік. Вислухали випуск новин, наступний прес півгодини. Заставайтеся зі свободою.
У ефіру Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. Слідчі шукають докази того, що під час святочного концерту у ночь на 4 липня менавіта гэтыя люди подклали саморобную бомбу у натоўп глядачоў. У изоляторе часового утримания находятся Игорь Корсак, Мирослав Лазовский и Сержук Числов, которые неколи належали до организации «Белый легион», рассказывая Любовь Лунева.
Ігор Корсак, Мирослав Лазовський і Сяжук Числов трапили у камеру після того, як у їхніх квартирах зробили перетрус. 8 липня на квартиру дотечі 34-годового Ігора Корсака прийшли 4 супрацовників КДБ. Вони підтлумачили, що мають загад провести перетрус у квартири. Поводі супрацовників КДБ прозвище Ігора занесено в базу даних. Свояки казали, що 3 липня вони були усією сім'єю на летищі. Приїхали у Мінська 9 вечора і Ігор знаходився вдома. Жонка Ігора Ольга Корсик повідомила Свободі.
Сказали, що це їх рознарадка, що спущена директива, що вони тримали загади, тому зараз це іде не тільки у нас, іде масово. Вони нам так і сказали. Значить, вони, коли його звозили, сказали, що йому там побуде годину-півтори, напише тлумачальну, і вони його відпустять. Он раза 4 звонил. Спочатку удокладнял, как конкретно называется Даша. Даша моя, не ягоная, тому он запитывался, как это правильно называется. Один раз звонил, что он тут еще затрымливается, потому что он будет чекать следшего. А третий раз уже звонил, когда 12 это было, что его затримали на 72 годины. Невиновного человека абсолютно затримали.
Супрацовники КДБ нашли сярод инструментов, пакунок с болтами и гайками, а так само гумовые пальчатки. У компу комп'ютери, яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе.
Цягам 5 гадзін праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, знататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з маім аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошнія некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле заканадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігар Корсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Паводле звестак Ніны Шыдлоўскай, намесніцы старшыні рады грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», учора ў Менску па справе аб выбуху 4 ліпеня арыштаваны яшчэ адзін былы актывіст арганізацыі «Белы легіён» Віктар Ляшчынскі. Пацверджання з іншых крыніцаў гэта інфармацыя пакуль не мае. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэру ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзены пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена. Апрача таго, адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Я нагадаю, Аргкамітэт грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій праводзіць незалежнае грамадскае расследаванне акалічнасцей начнога выбуху ў Менску. Усім, у каго ёсць інфармацыя аб акалічнасцях трагічнага інцыдэнту, Аргкамітэт прапаноўвае звязацца па электронным адрасе svidetely@inbox.ru альбо па тэлефоне 8029-180-7205. Пакуль інфармацыя, якая магла б паўплываць на ход расследавання, у аргкамітэт не паступала.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытании.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У Сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павал Лёгкі не сказаў.
Я не буду тут нічого предполагаць. Як только будет прынята рашэнне, так все об этом узнаюць.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаеце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць все, што угодна, рашэнне прымет он.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху? Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзіна ўладаў? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе ўдзельнічаюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Аляксандр Казулін пракаментаваў выбух у Менску ў ноч на 4 ліпеня і кадравыя змены, якія адбыліся следам за інцыдэнтам, расказвае Алег Груздзіловіч.
Каментары Александра Казуліна перадала ягоная дачка Вольга, якая бачылася з бацькам у віцебскай калоніі ў першай палове дня 9 ліпеня. Александр Казулін выказаў спачуванні ўсім пацярпелым ад выбуху. Палітык спадзяецца, што ўсе яны хутка паправяцца і пакінуць шпіталь. Што да пошуку вінаватых, Александр Казулін да заканчэння расследавання не выказвае сваіх меркаванняў на гэтую тэму. Пры гэтым палітык засяроджвае ўвагу на трох асноўных аспектах здарэння.
Першае, гэта тое, што відавочна выбух быў арганізаваны прафесіяналамі сваёй справы, пра што сведчыць яго накіраванасць. Толькі ўнізе, па нагах, каб пазбегнуць смерцяў. Узнікае пытанне, якія гэта маглі быць прафесіяналы пры тым татальным кантролі спецслужбаў, які ёсць у Беларусі.
Другое пытанне, якое задае Александр Казулін, звязана з паводзінамі Александра Лукашэнкі пасля выбуху. Тое, што служба аховы кіраўніка дзяржавы дапусціла яго на месца здарэння, сведчыць пра адну з дзвюх рэчаў, мяркуе палітык.
Возможно, мог бы последовать еще и другой взрыв. То это говорит либо о ее вопиющем непрофессионализме, либо о том, что служба безопасности знала, что никакого взрыва больше не будет.
Трэці момант, на якім паводле Александра Казуліна трэба задумацца грамадству, гэта тое, што канцэрт пасля выбуху не быў спынены, а святочная праграма не змянілася і на наступны дзень. Паводле былога кандыдата на прэзідэнта, гэта сведчыць пра стаўленне ўлады да людзей. А вось як паводле Вольгі Казулінай, яе бацька пракаментаваў адстаўку Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа.
Лукашэнка пазбаўляецца ад сілавікоў, якія датычныя да былых палітычных злачынстваў. Гэта ягоны сігнал зацікаўленым бакам, што ён гатовы да пэўных рухаў, пэўных дзеянняў. Паводле таты, ані Віктар Шэйман, ані Геннадзь Нявыглас не мелі дачынення да выбуху і да таго, што адбывалася пасля. Тата лічыць, што выбух толькі стаў нагодай для іх адстаўкі, якая рыхтавалася.
Александр Казулін падзяліўся з дачкой сваімі прагнозамі адносна будучых прызначэнняў на пасаду кіраўніка адміністрацыі і дзяржсакратара Рады бяспекі. Палітвязень не выключае, што на гэтыя пасады прыйдуць асобы, якія ён называе маладымі, нібыта ліберальнымі палітыкамі. Гэта Наталя Пяткевіч, якую паводзіць для Казуліна можуть призначити керівником адміністрації і Віктор Лукашенко, або Володимир Конопльов. Поводле Олександра Казуліна, один з них зойме посаду держсекретаря Ради безпеки. У любому випадку призначення на гэтыя посади будуть знакові, міркує Олександр Казулін.
І от цими всіми діями Лукашенко буде пытаться апелировать к Западу о том, что вот он стал на путь демократизации, поменял адміністрацію, поменял госбезопасность.
Каже Ольга Казуліна.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. У ізоляторі часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовський, Сержук Числов. Правоохоронці виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язку держсекретаря Ради безпеки приступив Юрий Кривошею, який був намісником звольненого Віктора Шеймана. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов, перший намісник звольненого керівника адміністрації Геннадія Невигласа. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам. Є факти тиску уладов на вилученців демсілов. Секретар Центру виборкаму Миколай Лозовик каже, що у Центральну виборчу комісію скаргав ще не було. Держсекретар США Кандаліза Райс у інтерв'ю «Свободі» заявила, що США будуть по-ранішому працювати з опозицією і недержавними організаціями Білорусі. Вислухайте Радіо «Свобода». Міжнародні теми. Іран провів пуски 9 ракет з дальністю діяння у 2000 кілометрів. Напередодні Злучені Штати і Чехія підписали домову об розміщенні на чеській території радару – частки американської системи супрацьракетної оборони, скерованої супрацьракетного удару з боку країнів кшталту Ірану, розказує Юрий Дракахруст.
Пуски ракет «Шахаб-3» були зроблені корпусом вартових ісламської революції у пустині. Ракета несе звичайну боєголовку вагою 1 тонну, дальність польоту – 2000 кілометрів. Ізраїль оказується у межах досягальності Шахаба-3. Раней дарація духовного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї заявив, що коли буде зроблена атака на іранські ядерні об'єкти, Тегеран нанесе удар у відказ по Тель-Авіву і американським воєнним кораблям у Персидській затоці. Злучені Штати резко осудили іранські ракетні випробування. Поводле експертів, покуль ракетна програма Ірану не уявляє великої небезпеки. Воєнний експерт Ричардсон каже, що Іран має каля 30-50 ракетів і що докладність Шахаба-3 каля 3 кілометрів, так що він не може використовуватися супроць воєнних кораблів. Одне, для чого ця ракета здатна – обстріл городов по площах. Експерт говорить,
можна використовувати звичайну вибуховку, якою були начинені німецькі ракети Фау-2. Їми нацисти обстрілювали Лондон під час Другої світової війни. Коли ви хочете оцінити розбуральну моць іранських ракет, то буде докладна аналогія з Фау-2, якими обстрілювали Лондон більш як 60 років тому.
Однак випробування Шахабов стало своєособливою демонстрацією того, що ракетна погроза, супроць якої Злучені Штати будують антиракетний щит у Європі, це не міт, а в перспективі така погроза може стати цілком реальною. Учора в Празі держсекретар США Кандаліза Райс підписала з чеськими владами погоднення по будові в Чехії радіолокаційної станції, яка буде керувати ракетами-перехопниками, які міркується розмістити у Польщі.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляді фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с наместником старшини партии БНФ Вінцуком Вячорка. У интервью «Свободе» Вячорка сказал, «Белорусский народный фронт мае надейный критер оценки любой подеи и изъявы. Это отповедность белорусским национально-державным интересам. Так, выбух 4 липня шкодить этим интересам». Гуковый вариант онлайну «Посля новину». Ви слухаєте Радіо Свобода. Некаторі гучні відставки різних годів президентства Олександра Лукашенка пригадує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У оточенні Олександра Лукашенкі особні фігури літерально мінялися посадами у різні періоди. Гета Віктор Шейман, Геннадій Невиглас, Урал Латипов. Латипов у 2004 році після парламентських виборів і референдуму був відправлений у відставку. Господар Латипов відпрацював у Білорусі амаль 10 років на різних посадах. Апошній – керівник адміністрації президента. Гетую посаду після його віддали Віктору Шейману. Тепер Урал Латипов працює у заміжному підприємстві «Лукойл Білорусь». Від коментарів на конт апошніх гучних відставок ён адмовіўся. А ці не збіраецца вярнуцца ў адміністрацыю?
Нет, наверное. По крайней мере, со мной никто не разговаривал. Я не думаю, что это реально. Не надо ли это? Нужны молодые люди.
Віктор Шейман перажыў на службе і былога кіраўніка справ прэзідэнта, прэзідэнцкага загадчыка гаспадаркі Івана Цецянкова. Той страціў сваю пасаду ў 1999 годзе. Лукашэнка звінаваціў яго ў поўнай службовай неадпаведнасці. Пасля адстаўкі Цецянков працаваў на адной з кіраўнічых пасадаў у нафтагазавай кампаніі «Этера». Цяпер ён у Расіі. Яго і былога генпракурора Алега Бажылку Лукашэнка згадваў у звязку з расследаваннем крымінальных справаў пра нанесены краіне ўрон у 42 мільёны даляраў. Аднак ніякіх прыкметных негатыўных наступстваў Іван Цецянкоў пасля гэтага не зазнаў. Адносна далейшага лёсу Віктара Шэймана шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна выказвае меркаванне, што Лукашэнка далёка яго не адпусціць.
Гэта менавіта та асоба пад кіраўніцтвам якой былі ўсе сілавыя структуры ў свой час і генеральная прокуратура. Гэта і расследаванне самых гучных справ, гэта і так званыя чамаданы з кампраматам амаль на кожнага, пра што ўжо Мікалай Чаргінец паспяшаўся заявіць. Таму я думаю, што Шэйман не такая простая фігура, гэта не проста той чалавек, які зарабляў для прэзідэнта грошы, гэта чалавек, які мае большае багацце інфармацыі.
Сярод гучных адставак апошніх гадоў звальнення Сцяпана Сухарэнкі з пасады шэфа КДБ. Разам з ім звольнілі і ягонага першага намесніка генерал-майора Васіля Дзімянцея з фармулёўкай у сувязі з пераводам на іншую працу. Александр Лукашэнка звінаваціў іх у зніжэнні прафесіяналізму і ў пэўных правалах, маўляў, у КДБ няма месца тым, хто крышуе камерцыйныя структуры. Разам з адстаўкай з'явілася інфармацыя пра напад у Магілёве супрацоўнікаў спецслужбаў на старшыню камітэту дзяржконтролю Зянона Ломы. Сухарэнка стаў вядомы між іншым сваімі сцэнарамі развіцця падзеяў пасля выбараў, паводле якіх апазіцыя збіралася ўзарваць у натоўпе выбуховае прыстасаванне і атруціць ваду дохлымі пацукамі. Пасля адстаўкі цягам некалькіх дзён месца знаходжання Сухарэнкі не было вядомае, з'яўляліся нават версіі пра яго затрыманне. Дзе ён цяпер працуе, у прэс-цэнтры КДБ не паведамілі. Сваёй кар'ерай Сцяпан Сухарэнка шмат у чым быў абавязаны старшыні Рады бяспекі Віктару Шэйману. На Сухарэнкава месца прыйшоў Юры Жадобін. У звязку з гэтым загаварылі пра ўзмацненне пазіцыі Віктара Лукашэнкі. Пасля адстаўкі Віктара Шэймана засталіся пры сваіх пасадах двое з чатырох фігурантаў вядомага дакладу еўрапейскага парламентара Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычных знікненнях апанентаў улады. Раней пайшоў у адстаўку Юры Сівакоў, спачатку з пасады міністра ўнутраных справаў, потым намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і нарэшце міністра спорту. Цяпер ён прарэктар Менскага інстытуту кіравання. Юрий Сиваков поравновывая свою отставку и отставку Шеймана.
Мы с ним, возможно, хоть поговорили, а мне же ни причину не объяснили ничего. Я просто узнал совершенно из других источников, что вместо меня назначен человек, и все, и никаких разговоров со мной не было. И до сих пор не знаю, что явилось основанием для моей последней отставки в том числе.
Спадар Сиваков сказал, что не бачит логики в отставках Шеймана и Невыгласа у связи с подеями 4 липеня. И он меркует, что тут целый шерох инших факторов.
Ничего сверхъестественного, не отвечающего той модели управления, которая сложилась сегодня в нашей республике, я не вижу. Вся власть в одних руках. И здесь своя команда. И то, что в этой команде какие-то рокировки происходят, ничего страшного.
Вы слушаете «Радио Свобода». Міліцыя працягвае выклікаць апазіцыянераў на размовы. Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва сёння дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаёў. Паводле палітыка следчы задаваў пытанні, якія тычыліся выбуху ў Менску 4 ліпеня. У цэнтральны райаддзел міліцыі Гомеля, апрача прыхільніка стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастуся Жукоўскага, позвай выклікалі і моладзевую актывістку Марыю Тульжанкову.
Выклікалі цэнтральны раўз з мэтай размову правесці нейкую. Падаецца, што з той же самай нагоды, што і Кастуся выклікалі. Вок на размову на там выбуху ў Менску паштовую скрынку кінулі. Там было напісана па такому стандартнаму узору, напісана ў якасці сведкі. Але ж яны закрэслілі, карэктарам замазалі,
Увесну Марию Тульжанкову покарали арештам на 7 суток за удел у гістарычнай экскурсіі па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай.
Штодня у нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менскі паэт, журналіст, рэдактар Алі Сліпай.
Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры быццам у касы лязо. Дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю, і смагу наталіць не ўстане, адчуваю, што раблюся каней. І назаўтра аб дажджы малю, па намаляваным небасхіле, крэмзаючы неслухмяным крыллем. Вострым быццам у касы лязо. Сестра приехала з Америки. Не пригубивши над вина, мы з ёю памяці куферки перебираем до видна. Ні я, ні мне яна не винна такої ласки Божої. Клубок сімейних успамінов, здається, тільки більший. У їм усе так переплетено, заблитано і скручено. Радіни, хрезьбіни, агледіни, дні народження, повнолетіни, у войска проводи заручені, весіллі і відведені. Аж ноч пропахла нафталіном і дзіўна састарэла як. Але каб сэрца наталіць нам, патрэбна вечнасць цэлая, або адзіная айчына. Так і было калісь раней. Каптіць мінулых дзён лучына, ад сажы след адно на мне. Зачыніць на засаўку дзверы, завесіць фіранкі на вокнах, не ад зладзея ці звера, ад слёзных дум, ад самотных, а толькі на ложак ляжа, і знерухоміюць рукі, са шчылін душы павылазяць куслівыя, мулкія думкі, і сэрца, матуліна сэрца, сэрца вясковай жанчыны ад гэтых дум скаланецца і зашчыміць без прычыны. Да раніцы тлум і верад. Адно на самым світанні, адзіна дрымоты перад нечым будзённым і танным, дробным, падробным, шэрым, сытным, бы хлеб размоклы. Хутчэй, на засаўку дзверы і занавесіць вокны. Неба на вялізнай кавалкі хмар патранае ветрам. Срэбра летня дажджу на ржышча мар слізгае з паветра. Вёска пасярод жніва заспетая запушчаным дышлем. Лёгка ўправілася, каб не гэтая халера задышка. Болек нажыла за гэтулькі вякоў, імі і заможна. Болей застаецца ў полі каласкоў, чым сабрана спожні. Горад ідзе праз дождж, каменнымі торбамі ўвешаны. Горад ідзе ўздоўж гісторыі, пісанай вершамі. Просіць яму падаць, жабрацкі шануючы стан, не аброк ці падаць, а дзеля Хрыста. Аржаное паданне, верш ці два пра каханне, даматканую каску, песню добрую вязку. Вёску разбіў паралюш, хворая безнадзейна. Вёска злегла ў раллю, гісторыі марным засеянай. Радая дапамагчы б жабрацкі шануючы стан, ды кайстра праз далячынь. А ўсё засталося там.
ржаное паданне, верш ці два про каханне, даматканая казка, песню добрая вязка.
Вибране з ночної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». У Мінську 23:30 вислухається Радіо Свобода. Випуск новинок у студії Ольга Короткевич. Іран провів випробування 9 ракет далекого і середнього радіусу діяння. Поводле державного іранського телебачення, запуск ракет був ажицьовлений в відказ на погрози з боку США і Ізраїлю. У ліку випробованих були ракети Шахаб-3, здатні досягнути цілі на відлегласті 2000 кілометрів. Росію надзвичай не задовольняє підписання домови поміж Вашингтоном і Прагою об розміщенні на чеській території американського радара. Про гета заявив сьогодні, виступаючи на пресовій конференції з виніков саміту Великої Восьмірки в Японії, президент Росії Дмитрий Медведєв. Удільники завершеного сьогодні саміту Великої Восьмірки заклікали Іран до більш відказних діянь у сувязі з конфліктами у Іраку, Афганістані і урегулюванням ситуації на Близькому Сході. А проша гэтага у звароті удільників саміту змещены заклік дати Ірану неоткладно спинити роботи для узбагачення урану. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що у близькій будучині ніякої війни з США і Ізраїлем не буде. Ахмадінежад зробив гэтую заяву у Малайзії, де бере удзел у саміті восьмерки розвиваних ісламських державаў. У Стамбулі вядуцца пошукі тэрарыстаў, прычыненых да нападу на консульства США. Сёння раніцаю невядомыя пад'ехалі да галоўнага ўваходу ў консульства і адкрылі агонь па ахове. У страляніне загінулі 3 паліцыянты і 3 тэрарысты. Не менш як 2 чалавекі былі параненыя. Паліцыя абвінавачвае Аль-Каіду, Злучаныя Штаты Амерыкі рэзка асудзілі гэтую атаку. У Масулі на поўначы Іраку ў выніку тэракту загінулі 7 чалавек. Звыш за 20 параненыя. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе, якой ехаў канвой іракскага генерала, адказнага за вядзенне ўзброеных аперацыяў супраць ваяўнікоў у Масулі і правінцыі Нінавіі. Усе ахвяры выбуху цывільныя жыхары, сам генерал не пацярпеў. Тбілісі прытрымліваюцца выключна мірнага шляху ў рашэнні сітуацыі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіла кіраўніцтва МЗС Грузіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс побывала ў Тбілісі для абмеркавання праблем, звязаных з урэгуляваннем гэтага канфлікту. У ефіры Радіо Свабода працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. Супрацоўнікі КДБ затрымалі 4 чалавек, якіх падазраюць у дачыненні да выбуху ў Менску. У ізалятары часовага ўтрымання цяпер Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў. Чацвёртае імя пакуль невядома, свядом Свабода высвятляе гэтага чалавека. Актывісты Белага легіёну, якія абвінавачаныя альбо могуць быць абвінавачаныя ў далучнасці да гэтага выбару, апошнімі гадамі ў ніякіх акцыях апазіцыі не ўдзельнічалі. Паводле законадаўства следчыя маюць права утрымліваць Корсака, Лазоўскага і Чыслава без выстаўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але ў разе неабходнасці для следчых дзеянняў гэты...
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым ефіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. А цяпер экспертыза свабоды. Гучныя адстаўкі ў уладных структурах сведчаць пра тое, што выбух можа аказаць значны ўплыў на грамадска-палітычныя працэсы. Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзінаў уладаў, наколькі эфектыўныя дзеянні сілавых структураў і ці можа выбух стаць штуршком для сур'ёзных палітычных зменаў? Гэта пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Хвасковскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці нанёс моцны ўдар па ідэалагічнай канцэпцыі стабільнасці, па іміджу кіраўніка дзяржавы як гаранту гэтай стабільнасці. Улады гэта разумеюць і спачатку паспрабавалі мінімізаваць грамадскі рэзананс ад выбуху. У першыя суткі дзяржаўныя медыі спрабавалі паказаць яго як невялікі інцыдэнт, хуліганская выхадка. Але потым, калі ўбачылі сапраўды рэзананс, зразумелі памылковасць такой тактыкі і памянялі яе. Адсюль незвычайная для Беларусі галоснасць аб гэтай падзеі, публічная разборка Лукашэнкі з сілавікамі, гучныя адстаўкі. У чым сэнс новай тактыкі? Што імкнуцца ўлады давесці грамадству? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ўлады, калі мець на ўвазе Лукашэнка, зараз разгублены і не ведаюць, як выкручвацца з гэтай сітуацыі. Ідуць некія несістэмныя то намёкі на апазіцыю, на ток-шоу выбар, раптам народ прагаласаваў быццам бы за тое, што вінаваты беларускія экстрэмісты. Тон хуліганы, ідзе, я ведаю, фронтальна праверкі па всякіх хімічных лабараторыях і інстытутаў. І я думаю, што гэта нечакана. Улады на сённяшні дзень не ведаюць, што ім давадзіць, і таму іх не какія-то хаатычныя выказванні не носяць сістэмнага характару.
Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, чым, на ваш погляд, палягае сэнс той тактыкі, якую ладзяць улады і імкнуцца публічна давесці да грамадства?
Найперш я хачу падкрэсліць, што ўся гэтая галоснасць змушаная, каб можна было ўтоіць, як гэта рабілася вось у савецкія часы, калі нібыта і самалёты не падалі, і стыхійных бедстваў там не было з ахвярамі, то, канешне, пастараліся ўтоіць ці ў всякім разе мінімізаваць рэзананс. Але так не атрымалася, таму што калі збіраецца паўмільёну людзей, калі сёння блогеры адразу гэта ўсё закідаюць у інтэрнэт, то ўжо шыла ў мяху не ўтоіш. І таму, як вось падкрэсліў адзін ідэалагічны начальнік, потым па тэлевізары, маўляў, кіраўнік дзяржавы адразу сказаў кіраўнікам медыяў, кажыце людзям праўду. Тут асобнае пытанне, ну а калі б не загадаў, дык што б тады хлусілі? Але разам з тым трэба аддаць належнае ў тым сэнсе, што ўлады выявілі пэўную гнуткасць. Калі яны адчулі, што рэзананс вялікі, сусветны, нават там у Euronews гады ў рады зноў Беларусь трапіла, то яны зразумелі, што замоўчванне будзе самай найгоршай тактыкай. І адчуваецца, кіраўнік дзяржавы быў шакаваны, ён гэта сапраўды не чакаў. Разам з тым, як дасведчаны палітык, ён хутка пераарыентаваўся і пачаў выціскаць нейкі піяр у гэтай сітуацыі. То бок, ён дзейнічаў, можна сказаць, пісьменна і выразна. То бок, адбылося такое класічнае пазіцыянаванне. Вось мудры кіраўнік, які лепей за ўсіх усё ведае, і такія недарэкі выканаўцы, якія ўсё прагледзелі, і зараз пачынаецца разбор палётаў з такімі крутымі высновамі. Натуральна, афіцыйны кіраўнік тут зноў выступае абаронцам інтарэсаў народу, як гэта вы не гарантавалі бяспеку, і нейкі тактычны выйгрыш піяраўскі ён атрымлівае ў гэтай сітуацыі. Аднак, па вялікім рахунку, канешне, вось гэта такі шокавы псіхалагічны ўдар па іміджу ўлады, па іміджу кіраўніцтва, і сапраўды тут пакуль што ўлада ў пэўнай разгубленасці.
Мусіць, цяпер для дзяржаўнага кіраўніцтва галоўнае, каб грамадзяне ўбачылі, што ўлада не спіць, а дзейнічае рашуча. Ўлада не можа паказаць сваю бездапаможнасць. І пасля нарады ў Лукашэнкі ў панядзелак сілавыя структуры пачалі, здаецца, хапаць людзей без разбору, каб засведчыць сваю актыўнасць. Паколькі кіраўнікі спецслужбаў разумеюць, што Лукашэнка не даруе ім безвыніковасць расследавання, то ёсць небяспека, што злачынца будзе прызначаны. Могуць знайсці некага небараку і ні аднаго, які прызнаецца ў здзяйсненні гэтага злачынства, а суд зробіць закрытым. Наколькі верагодны такі сценар, спадар Івашкевіч?
Такі сценар цалкам верагодны. Гэта звычайныя яшчэ з савецкіх часоў метады МВД. Узгадаем Вітебскую справу, калі расстрілялі там невіноўных. І тое, як МВД сябе паводзіць усе апошнія гады, безадказна, выставляючы жывымі шчытамі дзяцей і жанчын, збіваючы жанчын падчас мітынгаў апазіцыі. Там яны героі. І гэта ўсё сходзіць з рук. Узнікаюць пытанне. Дзе был министр МВД подчас этого святкования? Дзе был старшиня КГБ? Лукашенко сказал, я не бачу силовых министров побач там с собой. Дзе они были? Калі разгоняется на 500 человек митинг предпринимальников за свои правы, министр МВД особисто их разгоняет. Калі собирается полмиллиона, его нема. Это первое пытание. Другое. Школьник-хулиган зателефонует в милицию и скажет, в школе бомба. Всех выселяют, проводят проверку. Тут за 2 години нашли бомбу, не треба ніякої паніки було зробити. Розтікати мітинги опозиції навчилися. Як той же Лукашенко сказав, заслоніть кусти міліції, поставіть щити, затримали би ці болти. І ходи з міношукальником всі 2 години. В любой інструкції МВД є, коли виявлено вибухове устройство, перевіряється на наявності ще одного. І в сувязі з гетим, при чому тут Шейман і при чому тут не виглас. Їхні відставки – це їхні розборки, там кланове за фінансове плині, які вони контролюють. За охову людей відказує міністр МВД, старшиня КДБ. І в сувязі з гетим, от я буду ініціювати перед керівництвом фронта створення громадської комісії по розслідуванню діяльності МВД і КГБ під час цього мероприємства. Узникає вельми шмат питання. Це може бути розгильдяйство, а може бути це злой умисел.
У експертизі свободи беруть уділ намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Класковський, а ви як лічите, наскільки ефективно може розвиватися це розслідування і чи буде знайдено справжніх злочинців?
Тут ёсць чыннікі, якія не даюць падстаў для вялікага аптымізму, і найперш тое, што за апошнія гады адбылося значнае падзенне прафесіяналізму ва ўсіх сілавых структурах. І гэта якраз наступства кадравай палітыкі, калі на чале гэтых ведамстваў прызначаюцца людзі найперш паводле крытэру асабістай адданасці. Гэта першае. Другое, калі нават уявіць, што там ёсць нейкая дастатковая доля добрых прафесіяналаў, то іх жа арыентуюць на іншае і патрабуюць найперш, каб яны змагаліся з палітычнай альтэрнатывай. Ім няма калі займацца непасрэднымі абавязкамі, лавіць злачынцаў, таму што трэба сапраўды разганяць мітынгі. Ну і нарэшце дзейнічае яшчэ вось такі савецкі саўковы дакладны прынцып, найперш адрапартаваць пра раскрыццё. Мы ўжо ведаем, што не аднойчы было, калі проста трушчыліся людскія лёсы менавіта дзеля таго, каб адрапартаваць. І нарэшце апошні штрых, паколькі парадыгма такая заўжды шукаць ворага ў абліччы апазіцыі, то вось мы бачым, пайшла ўжо хваля, знойдуць нешта, але тое, што трасуць усю апазіцыю пад гэтай маркай. Гэта ўжо, колькі б там не заявлялі, напрыклад, што мы не будзем закручваць гайкі, але де-факта гэта пачалося. І, напэўна ж, не таму, што сама верху там даюць загад недзе ў раён, што вы прыйдзіце да мясцовага апазіцыянера. Гэта ўжо рэпрэсіўная машына дзейнічае на аўтамаце.
Даецца каманда праверыць усіх падазроных. А хто галоўны падазроны ў рэгіёне? Ну, зразумела, апазіцыянер. З аднаго боку, выбух стаў моцным ударам па рэпутацыі Лукашэнкі і стварыў для яго шэраг праблем. Але з іншага боку, ён дае яму і новыя магчымасці. Здзейсніць тое, пра што ён, магчыма, тайна марыў, але не рашаўся, бо не было падставы, не было штуршка. Напрыклад, канчаткова знішчыць апазіцыю. Альбо, наадварот, адстаўка Шэйман дае падстаў пачаць гульню з захаду з чыстага ліста. Альбо нешта іншае, напрыклад, радыкальныя кадравыя змены. Як вы думаеце, ці скарыстаецца Лукашэнка узнікшымі варыянтамі некіх сур'ёзных зменаў? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, калі мы вызначаем, каму выгадна, то хачу сказаць, што гэты выбух праз некалькі дзён, калі Лукашэнка чарговы раз сказаў там, што апазіцыя рыхтуе некія выбухі, і вот на табе атрымай. Хаця маё меркаванне па рэакцыі, што не чакалася, што будзе менавіта такі выбух. І вот тут гэта ёсць шок. А ўзнікае пытанне, каму выгадна злавіць за язык і ўстроіць сапраўдны выбух. Навёршы стрэлкі ці на Лукашэнка, ці на апазіцыю, хай не душаць друг друга. ФСБ трэба сарваць магчымы крен в европейский бок, треба сорвать эти настрои, максимо домовиться и таким чином изолировать Лукашенко. Находишься в жесткой конфронтации с демократично настроенным громадством. На Беларуси есть абсолютно манипулируемая персона, про цены на нафту и иншие экономичные рычаги. Это коли сходит с позиции, кому это выгодно. И то, что МВД и КГБ проводило себя вельми дивно, у меня возникает питание, что, напевно, там есть не только патриоты, профессионалы, а есть проходимцы и политиканы, которые могут удельничать и в этих интригах.
Адразу хочу заперечить, не заўсёды моцны выбух дестабилизуя владу. Можно наадварот его умасовать. Реакция может быть и зусім іншая, непредказальная. Наадварот, повернуть на Захад и отставку отправить Шеймана и інших людей, у яких дрэнная репутация. И таким чином Россия не выиграя, а проиграя.
Это може бути так, може не так. Фактично, що гэты вибух створив проблему эту. Калі б його не було, такої проблеми б не було.
Спадар Класковскі, а ви як мяркуеце, якія палітычныя наступствы можа мець вось гэты выбух для беларускай улады, магчыма, для грамадства?
У плане дыэлектычным сапраўды любы крызіс гэта і новыя магчымасці. Іншая рэч, што ў дадзеным выпадку бачна ўжо, што ўлада не можа скарыстацца гэтай крызіснай сітуацыяй дзеля таго, каб сапраўды выйсці на нейкі якасна новы ўзровень, пайсці на нейкія сістэмныя зрухі. Усё звялося да разборак пэўных кадравых там і іншых. Зараз ідзе гаворка пра тое, што нейкі адзін клан, нейкая адна групоўка набірае моц, а іншая страчвае моц. Крамя ўсяго іншага, што прыкра, улада ў гэтай сітуацыі не скарыстала шанец якраз на кансалідацыю грамадства. Яна не ўтрымалася ад спакусы ўсё ж такі вельмі так празрыста намякнуць, каму не падабаецца наша свята, мы ведаем і гэтак далі. Замест таго, вось уявіце, каб прагучала наадварот такая нота, незалежна ад таго, каму які дзень даражэйшы, ці 3 ліпеня, ці 27, ці 25 сакавіка. Ёсць мы, беларусы, нацыя, і ёсць сапраўды вось нейкая злачынная, мусіць, групоўка ці нейкія індывіды, якія хочуць раскол унесці ў наша грамадства. Давайце разам супраць стаяць гэтай пагрозе. Ці гэта там імперская пагроза, ці нейкая іншая. Гэта, да жаль, не прагучала. Ну, а што тычыцца тэмы гульні з Захадам, ведаеце, калі там з гэтай палітычнай шахматнай дошкі прынялі пару фігураў, я думаю, Захад не настолькі наіўны, каб не бачыць, што прынцыпы ў беларускай палітыцы застаюцца ўсё ты.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях «Радо Свабоды» у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Мірослав Лазоўскі і Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэєў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадія Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам, ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй і недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Амерыканскі грамадзянін адвакат Эммануіл Зельцер скончыў знаёміцца з крымінальнай справай, якую вёў супраць яго КДБ. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў. Аб'ектыўна стаў, бо прасавецкаму папулізму ў той момант не было працівагі ў выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сябе і нягеглы, камплімент БНФу на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў.
Гэта ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплімэнтам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнаннем з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Дмітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3 на 4. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху, яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам. І не на карысць нашым нацыянальным інтарэсам далейшае знаходжанне Александра Лукашэнкі пры ўладзе.
Ці згодныя вы з аналітыкамі, якія бачаць у адстаўцы Шэймана ўмацаванне каманды млада лукашэнкаўцаў? І ці не падаецца вам, што калі ў Шэймана яшчэ былі нейкія нацыянальныя сентыменты, усё ж некалькі гадоў правёў побач з пазняком у авальнай зале, дык новыя здадуць нас Расіі на раз, два, тры?
Ёсць фото славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Таткевічам усміхаемся, а ззаду ў ценю Шэйман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты у гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады і таму фармальна мае незалежніцкі патэнцыял развіцця. Аднак у выпадку Беларусі такая, здавалася б, натуральная эвалюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычным, палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы ў свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі в асноўным становчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука вячоркі Юрас Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але у супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыі, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Які накірунак працы вы лічыце ў фронце наймацнейшым? Чым гэта выклікана і чаму ў партыі столькі камісіяў і ад іх гэтак мала карысці?
Камісіяў сапраўды зашмат. Відаць, некаторыя ствараліся ці то пад людзей, ці то пад прысутнасць ва ўправе. Але прыкладам, аналітычная камісія на чале з Пётрам Садоўскім рэальна пераймае інтэлектуальна-аналітычную ініцыятыву у самых балючых для грамадства пытаннях. Гэта і будаўніцтва атамнай станцыі, і сацыяльна-зямельныя канфлікты, і адукацыйная рэформа, і становішча ў ахове здароўя і так далей. Моладзевая камісія, якая яшчэ называецца «Моладзь БНФ», ну ніхто ж не скажа, што ад іх мала толку. Культурніцкая камісія, партыйнага навучання, экалагічная камісія, все жывыя і бачныя, усе рыхтуюць інтэлектуальны даробак для таго, каб мы маглі яго палітычна выкарыстаць.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць некі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сятчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, наогул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Спадар Вячорка, як бы вы ахарактарызавалі сітуацыю вакол шматлікіх будаўнічых канфліктаў у Менску, вуліца Гамарніка, Севастопольскі парк і іншыя? Якая роля мясцовай улады ў гэтых канфліктах і якое нам мусіла быць у ідэалі? Якія шляхі выйсці з сітуацыі магчымыя зараз? Як прымірыць патрэбы ў будаўніцтве жытла і патрэбы ў захаванні жыццёвай прасторы, экалагічнага балансу ды гістарычнай спадчыны?
Усе гэтыя канфлікты, а спіс можна доўжыць, пры ўсёй вонкавай разнароднасці, спароджаныя татальнай непавагай да звычайных людзей, да экалагічных і забудоўчых нормаў. І самае галоўнае, не бескарыслівым, нізкапаклонствам перад буйным і, хутчэй за ўсё, як правіла, расейскім капіталам. Выборная мясцовая ўлада, каб яна ў нас была, ніколі не допустила б прыкладам сумнеўнага будаўніцтва на вуліцы Гамарніка, якое ператварае дамы з 900 кватэрамі ў каменны мяшок. І гэта ў светлым і добра прадзіманым зялёным лузе, это прымудрыцца трэба. Цяпер толькі салідарнасць жыхароў, а таксама дапамога ім, спецыялістаў, праўнікаў, журналістаў, урэшце дэмакратычных палітыкаў, можа часам прывозіць да адступлення альянсу ўлады і згаданага капіталу. Дарэчы, паводле генеральнага пляну Менску, мы ўжо вычарпалі магчымасці забудовы ў межах кальцавой. Горад перанасычаны. Але ж камусьці вельмі хочацца надзейна ўкласці грошы ў пабудову элітнай нерухомасці на гатовых, збудаваных за бюджэтныя грошы камунікацыях. І тут эканомія, як кажуць спецыялісты, так званая эканомія до 40%. На жаль, тут, як у тым анекдоце про сантэхніка, усю сістэму мяняць трэба.
Вы слухали фрагменты запісу онлайн-конференції з намеснікам старшыні партии БНФ Вінцуком Вячорком. З поўным тэкстам можна ознайоміцца на нашым сайце. Нагадаю адресу свабода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.